Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas protesti radnika u Banja Luci, Tuzli i Travniku. Evo što zahtijevaju radnici Banjalučkog Kosmosa.
Kriminal je u Kosmos. Mi nastavljamo, znači, ovom gandijskom metodom izražavati naše nezadovoljstvo i normalno u štrajku tražimo da se riješi problem.
A u Travniku radnici borca koji su godinama bez plata i uvezanog radnog staža najavili da će 13. aprila za Sarajevo ukoliko do tada ne budu riješeni njihovi zahtjevi.
Firma dugi negdje 26 plata, s tim da nam staž nije uplaćen do 2000. godine. Evo, za 15 godina država se igrala s nama kako je tijela umjela, jer sad je došlo vrijeme da se malo ime i program sa državom i da pokušavamo vladu federacije stvati svoje prava.
Kantonalni sud u Bihaću produžio za još 2 mjeseca pritvor Muhamedu Budimliću koji se sumnjiči za postavljanje eksplozivne naprave i ubistvo bihaćke advokatice Jasmine Koričić. Isplata penzija za mart u federaciji počeće u srijedu 8. aprila. Hrvatski ambasador vraća se utorak u Beograd pošto je bio povučen na konsultacije zbog protiv hrvatskih incidenata u Srbiji. Iz svijeta izdvajamo zadovoljstvo svjetskih sila postizanjem okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu.
Od sada pa do juna nastavit će se pregovori kako bi se utvrdili detalji i obezbedila puna primjena dogovorenog.
Analiza druge crne kutije aviona njemačke kompanije Germanwings koji se srušio na francuskim Alpama potvrđuje namjeru pilota u kokpitu da obori avion. Prvi podaci analize kancelarije za istrage i analizu. Najmanje 5 ljudi poginulo, a jedna osoba se vodi kao nestala kada se na jugu Filipina prevrnuo putnički brod sa 55 putnika. Jemenski pobunjenici povukli se jutros rano iz palate jemenskog predsjednika nakon cjelonoćnih vazdušnih napada koalicije. Jevreji večeras počinju obilježavanje svog velikog praznika Pesaha, kojim se slavi oslobađanje iz egipatskog ropstva. Vrijeme za vikend oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 100 radnika Banja Lučkog Kosmosa i danas je protestovalo u Banja Luci. Zahtjev je ostao isti, isplata 15 plata. Iako je ovo 4. protest u posljednjih mjesec dana, vlada i dalje ne želi da riješi njihov problem, iako je većinski vlasnik. Pratio Erdoğan Katana.
Oko 100 radnika Banjalučkog Kosmosa i danas su protestnom šetnjom od preduzeća do zgrade vlade Republike Srpske iskazali nezadovoljstvo zbog neispunjavanja obaveza prema njima. 15 plata i 8 godina neuplaćenih doprinosa. Branislav Mikulić, 29 godina, radi u Kosmosu i pita se zašto nema plata.
Naš direktor kaže da smo im prošle godine 7 miliona za rad, znači 7 miliona maraka. U Kosmosu ima 230 radnika. Naša plata s doprinosima je 200 i nešto hiljada. Gdje su naše pare? Znači, kriminal je u Kosmos. E sad, na vladi, na državi je da ispita ko tu naše pare uzma i šta radi s njim.
Predsjednik štrajkačkog odbora Željko Nikolić rekao je da se od praznih obećanja i praznih priča ne može više živjeti.
Pa mi smo se opredijelili ovoj gandijskoj metodi, znači da ukazujemo ovom gradu, ovoj državi, ovoj regiji, da smo bespravljeni i nadam se da će vlada da konačno shvati, a mislim da je shvatila nakon izjava gospodina ministra Đokića, da je uvidjela da ima tu neke nepravilnosti, da će da riješite naše probleme. Mi nastavljamo, znači, ovom gandijskom metodom izražavati naše nezadovoljstvo i normalno u štrajku tražimo da se riješi problem.
Radnici su nedavno dobili pomoć od 250 konvertibilnih maraka, ali kažu nemaju namjeru da prekinu štrajk dok se ne isplati barem jedna plata i ne dogovori način isplate ostalih dugovanja. Mile Gajić.
Zamolio bih prvo svoju upravu što se tiče naše uprave, tako i komplet vladu, da pokušaju da riješe ovaj problem, više se stvarno ne može. Međuljudski odnosi su narušeni, apsolutno ništa više. Znači, da se riješi ti problemi, naša uprava ne može riješiti, ali vlada može riješiti.
Radnici Kosmosa nastavit će sa štrajkom i protestnim šetnjama svakog petka dok se konačno ne riješe dugovanja prema njima, a ističu da neće dozvoliti ni da se izvrši stečaj u ovoj firmi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I danas su radnici tvornice transportnih uređaja protestovali pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Tražili su isplatu zaostalih plata te da im se osigura novi posao. Do utorka kako prenosi Maja Nikolić, nastavljaju sa svakodnevnim protestima, a za srijedu je najavljena zajednička sjednica vlade i skupštine sa radnicima ove firme i predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Ismetom Bajramovićem.
Zajim Omazić svaki dan zajedno sa svojih 250 kolega iz TTU-a dolazi pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona. Kaže, od 9. mjeseca prošle godine radnici ove tvornice jedva preživljavaju.
Šta sam doživio da ja ne moguće sa svojih 10 prstiju, falim još dvije godine, manje od dvije godine na penziji, ne mogu, država mi nije dozvola da zaradim. A vjerujte, ljudi, ovo, da smo na kraju snaga.
Iako već danima dolaze pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona, nikakvo im se rješenje ne nudi. Navodno bi tek u utorak moglo doći do zajedničkog sastanka radnika ove tvornice i predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti. No ni od tog sastanka radnici ne očekuju mnogo, jer jedino rješenje koje im je do sada ponuđeno jeste da radnici dobiju po jedan prehrambeni paket. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata TTU-a.
Te tu realne šanse ima, samo neko da hoće, da nađe poslu, da se zainteresuje za TTU, može da opstane. Mi smo radili prije 12 godina, smo radili preko firme ITT, ali je problem u ovom što vlada hoće da gurne TTU u stečaj. Samim tim otvaranjem računa, a nemaš realizacije 700.000 maraka, to vam je klasični stečaj.
Nadaju se ipak da do stečaja neće doći i da će uz pomoć sindikalnih predstavnika s viših razina uspjeti realizirati svoje zahtjeve i nastaviti s proizvodnjom u ovoj tvornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A radnici konfekcije Borac iz Travnika, koji su godinama bez plata i uvezanog radnog staža, okupili su se jutros ispred ulaza u ovo preduzeće. Ukoliko u narednim danima njihov status ne bude riješen, kažu kako će biti primorani da se 13. aprila pješice upute prema Sarajevu kako bi svoja prava zatražili na protestima ispred zgrade federalne vlade, informiše Marija Augustinović.
Edin Melić zaposlio se u konfekciji Borac u Travniku 1983. godine. Danas je jedan od 177 radnika koji su ostali bez posla, uplaćenih doprinosa i zdravstvenog osiguranja. Melić kaže da radnici nemaju drugog izlaza osim da se 13. aprila upute prema Sarajevu kako bi svoja prava zatražili od vlade federacije, koja je i vlasnik njihovog poduzeća.
Firma dugi negdje 26 plata, s tim da nam staž nije uplaćen do 2000. godine. Evo, za 15 godina država sigrala s nama kako je tijela umjela, jer sad je došla vrijeme da se malo i mi program sa državom i da pokušavamo u vladi federacije stvarati svoje prava.
Na ulicu su primorani izaći samo uposlenici dijela poduzeća koji je ostao u državnom vlasništvu. Više od 1000 njihovih kolega uspjelo je sačuvati radna mjesta i zaposliti se u privatnim firmama koje rade u iznajmljenim prostorima konfekcije Borac. Sreću da zadrži posao nije imala Nermina Šehić, pa se i ona priprema na proteste u Sarajevu.
Prije 3 godine smo prestali sa radom, samo su nas poslali kuće, uzeli brojeve telefona, nikad niko više nas nije ništa ni pozvao, ni kontaktirao. Znate i sami u kakvoj je država situaciji.
A da status radnika može biti riješen, tvrdi direktor konfekcije Borac Bakir Hadži Junuzović. On kaže kako radni staž za 177 radnika može biti uvezan novcem od prodaje hotela Lipa u Travniku.
Nama je pripalo 2,3 miliona, taj novac je raspoređen na Pio Mio i ostale fondove. Problem se javio iz razloga što porezna uprava želi da rasporedi taj novac na period 2003-2009. godina, a uprava bi željela da poveže radni staž i da trajno riješi 40 ljudi koji su ispunili uvjete za penziju, 42 teško oboljela radnika i ostale na biro.
Predsjednik sindikata konfekcije Borac Samir Zahirović tvrdi kako su pregovori sa predstavnicima porezne uprave završeni bezuspješno, te da radnici neće odustati od protesta ispred zgrade federalne vlade.
Nećemo otići ispred zgrade dok se ne riješi konačno i ne uveže staž za ove radnike sve.
Kad pogledamo starost ovih radnika, nas ne želi niko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Zašto uspješni glumci i sportaši biraju političku scenu? Kako žive stanovnici sela okruženog minama, nedaleko od Ljubinja? Hoće li uskoro biti obnovljena bob staza na Trebeviću i ski skakaonica na Igmanu?
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti Odbornici Skupštine grada Banja Luka uputili nacrt novog gradskog grba u javnu raspravu, nakon što je prethodni proglašen neustavnim jer je sadržavao elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samo jednog naroda.
Najviše rasprave vodilo se oko dva bika koji su svoje mjesto kao štitonoše našli na grbu.
Smatram da ovo čak i podcjenjuje građane Banja Luke.
Centar za istraživačko novinarstvo kreirao jedinstvenu online bazu podataka o javnim nabavkama.
Oko 25% godišnjeg budžeta Bosne i Hercegovine koji iznosi 8 milijardi KM se slije u privatne džepove putem procesa javnih nabavki.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Svi svjetski zvaničnici pozdravili su danas postizanje okvirnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Teheran je pristao da redukuje svoje nuklearne kapacitete, a da li će to i zaista učiniti, utvrdit će posebna komisija. Pripremio Slobodan Kostić.
Prema postignutom dogovoru, Teheran je pristao da smanji broj centrifuga u nuklearnom programu sa 19 na 6000, mada sankcije Iranu ostaju na snazi sve dok se zapadne sile ne uvere da Teheran poštuje dogovorene uslove, a pregovarači imaju rok do 30. juna da urade konačni tekst sporazuma. Okvirni dogovor koji su svjetske sile postigle s Iranom o njegovom spornom nuklearnom programu Izraelu je naišao na oštre kritike, uz ocjenu da bi svaki sporazum zasnovan na njemu predstavljao istorijsku grešku. Portparol izraelskog premijera Mark Regev kaže da je dogovor iz Lozane loš jer ostavlja netaknutim veliki deo infrastrukture Irana za koji se sumnja da služi za proizvodnju nuklearnog oružja. Jedini cilj iranskog nuklearnog programa je da izgradi nuklearno oružje i, nažalost, okvirni sporazum daje za to legitimitet, međunarodni legitimitet za takva nastojanja. Strepnje Izraela, čije zvaničnike umirivao sam američki predsjednik Barack Obama rečima da sporazum neće umanjiti brigu međunarodne zajednice zbog podrške Irana terorističkim napadima na Izrael, dodatno je podgrejao iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Zarif čim se vratio u Teheran gde ga je dočekalo veliko slavlje. Nastavljamo sa nuklearnim programom. Nijedno od naših postrojenja neće biti zatvoreno. Međutim, predstavnici vodećih zapadnih zemalja koje su učestvovali u sklapanju dogovora o kontroli iranskog nuklearnog programa tvrde da će Iran morati da preduzme ozbiljne obaveze i isključi svaku mogućnost da će imati nuklearno oružje, a da će morati čvrsto da sarađuju u sprovođenju sporazuma. Stoga je američki predsjednik Obama nazvao postignuti dogovor istorijskim razumevanjem, rekavši da je napravljen dobar posao koji zadovoljava osnovne ciljeve i da je to do sada najbolja opcija.
Naš posao nije gotov, sporazum još nije potpisan. Od sada pa do juna nastavit će se pregovori kako bi se utvrdili detalji i obezbedila puna primjena dogovorenog.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u MUP-u Republike Srpske bit će formirana uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, a radi poboljšanja rada policijskih organa na otkrivanju i sprječavanju učešća BH građana na stranim ratištima. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Banja Luci koju je pratio Gojko Veselinović.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže da je 26 osoba iz Bosne i Hercegovine do sada poginulo na stranim ratištima, a među njima ima i žena. Lukač je rekao da se više stotina osoba iz BiH nalazi na stranim ratištima, a neki na ta ratišta idu i preko evropskih zemalja kako bi zamjeli trag. Iz tog razloga je novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a RS-a predviđeno osnivanje uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma.
Mi hoćemo da otvoreno stavimo do znanja svim onim radikalnim elementima, ekstremistima i eventualno teroristima na području Republike Srpske, da ćemo da se bavimo njima, da ćemo i da ih pratimo i na svaki način njihovo prisustvo da zabilježimo i s kim se nalaze i šta rade i gdje borave i kako se obučavaju.
Novim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u MUP-u RS-a bit će formirana i uprava za osiguranje ličnosti i objekata, koja će brojati 350 policajaca, a oformit će se i nova stanica policije u istočnom Sarajevu radi zaštite predstavnika RS-a u BH organima.
Ovo je urađeno sa ciljem da dignemo maksimalnu bezbjednost institucija Republike Srpske i ličnosti koje se posebno obezbeđuju na mnogo veći nivo i da predupredimo bilo kakvo ugrožavanja institucija, objekata, mjesta života i rada naših ličnosti koje se posebno obezbeđuju ili kada se kreću na teritoriji Republike Srpske.
Novim pravilnikom je obuhvaćena i saobraćajna policija zbog brojnih primjedbi građana na njihov rad, a u cilju što efikasnije zaštite svih učesnika u saobraćaju, od sada će se rad saobraćajne policije zasnivati na organizovanim akcijama, ističe Lukač.
Iskoristimo sva tehnička dostignuća da pokrijemo naše puteve i kritične tačke sa stacionarnim kamerama, također sa mobilnim radarima. Odlučili smo se da smanjimo broj saobraćajnih policajaca. Neke stanice saobraćajne policije će biti ukinute za koje smo došli do saznanja da nisu ni rentabilne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su uputili nacrt novog gradskog grba u javnu raspravu. Prethodni je proglašen prije 2 godine neustavnim jer je sadržavao elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samo jednog naroda. Slušamo Milorada Milojevića.
Prijedlog novog grba Banja Luke je zapravo takav da mu danas odbornici opozicije, ali i većine u gradskoj skupštini nisu dali podršku. Dok je opozicija tražila poništavanje cijele procedure, vladajuća koalicija ipak pustila da prijedlog novog gradskog grba ode u javnu raspravu. Javnost će reći hoće li grb ili ne dobiti podršku, kaže odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Duško Račić.
Onog trenutka kada bude usvajan grb grada Banja Luke, u kojoj god formikom god to da bude, on bude usvojen jednoglasno, znači glasovima svih odbornika, pošto smatramo da to ima veliki simbolički značaj i istorijski možda značaj za grad Banja Luka.
Najviše rasprave vodilo se oko 2 bika koji su svoje mjesto kao štitonoše našli na grbu. Dok je predlagač to simbolički povezao sa kočićem, neko je rekao da je onda veći simbol bio kočićev jazavac pred sudom. Za opoziciju grb u sebi ne sadrži ništa što bi ga povezalo sa Banja Lukom, kaže odbornik PDP-a Zoran Talić.
Smatram da ovo čak i podcjenjuje građane Banja Luke. Znam se da imate na jednom znači, grbu postavljeno znači, nešto što posjeća na Rajfešlusi i da sad to imate jednu situaciju da najveći zvaničnici grada Banja Luke idu po svijetu i šalju znači memorandume u svijetu sa takvim nekim grbom. Ja mislim da ovo treba promijeniti.
Odbornik SDS-a Aleksandar Petković.
Mogu reći sarkastično, ali to pokazuju i činjenice da su bikovi koji su prikazani simbolove današnje aktualne vlasti koja je vladala u proteklih 15 godina.
Autori aktualnog prijedloga su Beograđani Zoran Nikolić i Srđan Marlović. Osnovu grba čini štit u crvenoj boji preko kojeg su iscrtana 2 zlatasta stuba. Štitove čuvaju 2 bika, okrunjen je krunom. U podnožju grba nalazi se grana kestena, a na lenti su ispisane riječi Jovana Dučića, slavna i sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Centar za istraživačko novinarstvo kreirao je jedinstvenu online bazu podataka o javnim nabavkama kako bi građanima olakšao uvid u javnu potrošnju i ponudio informacije o tome kako i od koga institucije i javna preduzeća kupuju robu, usluge ili sklapaju ugovore o javnim radovima. U bazi se nalaze podaci o 39.178 ugovora, a njihova vrijednost je najmanje 6,2 milijarde maraka, informiše Mila Dobradović.
Javne nabavke zbog količine novca koji se troši, oblast su na koju stižu brojne pritužbe za korupciju i netransparentnost. Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo CIN Leila Bičakčić kaže da su se odlučili na analizu procesa, procedura i aktera u ovoj oblasti kako bi putem istraživačkih priča informisali javnost.
Oko 25% godišnjeg budžeta Bosne i Hercegovine koji iznosi 8 milijardi KM se slije u privatne džepove putem procesa javnih nabavki.
Cijela redakcija CINA na unosu podataka u bazu radila je oko pola godine. Sve te podatke žele podijeliti sa BH građanima, prenosi glavna i odgovorna urednica CINA Renata Radić.
Unijeli smo u bazu oko 40.000 ugovora i vidjeli smo da je to otprilike najmanje 6,2 milijarde maraka potrošenog novca. Kažem najmanje zato što kod nekih ugovora nije uopće navedeno kolika je konačna vrijednost ili je navedena jedinična vrijednost. Recimo, sklopljen je ugovor za pranje automobila po ne znam 2 marke po automobilu, pri čemu vi ne znate koliko će se automobila oprati i znači koja je to vrijednost, konačna vrijednost ugovora.
Jedan od novinara CINA koji su radili na bazi Ermin Zatega nada se da će građani nakon prolaska kroz bazu podataka javiti CINU sve nepravilnosti koje primijete u javnim nabavkama, a nabavlja se sve i svašta.
Razumljivo je kad ne znam termoelektrana nabavlja mehanizaciju za rudnik, međutim onaj primijetili smo i neki neobični
neobični. Evo, po mi oko, na primjer, nabavka grudnjaka i, ne znam, alkoholnih pića za termoelektranu u Bosni i Hercegovini. Kazneno popravnom zavodu, čini mi se, kupovali su proteinske napitke i one neke dodatke prehrane za bodybuildere. Ne znam da li je to za zatvorenike ili za čuvare.
Među dobitnicima ugovora su i firme u vlasništvu ili suvlasništvu političara. Njihove firme dobile su oko 300 ugovora, vrijednih više od 100 miliona konvertibilnih maraka za nabavku vozila, goriva, lijekova, hotelskog smještaja, dodaje Renata Radić.
Imate nabavku automobila koji za neku instituciju uopće nisu potrebni, ne znam, 5-6 vučnika, ne znam, nekakve ono stvari gdje vi ne vidite u kakvoj je to vezi sa poslom koji se obavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U istoj martovskoj sedmici u Doboju su održana dva protestna skupa koji su pokazali da pljačkaška privatizacija, tokom koje je uništeno 50 preduzeća na ovom području, manji razlog za izlazak na ulicu nego odluka gradske skupštine o pristupanju zajednici opština turskog svijeta. Zašto skupovi sa nacionalnom pozadinom u Doboju okupe veći broj ljudi nego protest obespravljenih radnika zbog privatizacije koja je hiljade Dobojlija ostavila bez posla? Pitanje kojim se bavio Anes Grbešić.
Na protestu nezadovoljnih radnika fabrike kompresora Trudbeni, koji su izašli na Dobojske ulice zbog 15 neisplaćenih plata te 8,5 godina neplaćenog radnog staža, rečeno je i da je nakon privatizacije na području Doboja više od 50 preduzeća prestalo da radi. Ukazano je na težak položaj radnika u jedinoj predratnoj fabrici koja još postoji u nekadašnjoj industrijskoj zoni, gdje su na posao dolazile hiljade ljudi. Ovako su govorili predstavnici udruženja malih akcionara Trudbenika Slavko Lukić i Hanifa Foča.
Nažalost, lošom politikom, privatizacijom, kriminalnim radnjama pojedinaca uništeno je 52 firme u Doboju.
Uslovi rada su loši, topli obrok je konzerva, naknada za prevoz se ne isplaćuje.
Nakon protesta obespravljenih radnika, gradska boračka organizacija organizovala je protest zbog odluke gradske skupštine da Doboj pristupi zajednici opština turskog svijeta, neformalnoj asocijaciji sa sjedištem u Istanbulu. Evo šta je na tom skupu, pored ostalog, dobojskom gradonačelniku Obrenu Petroviću, služeći se neprimjerenim kvalifikacijama i govorom mržnje, poručio predstavnik ove organizacije koja okuplja dio bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, Zoran Bjelić.
I zajedniče, sram te bilo. Dođi, položi vijenac da te Bog pomiluje i poslije ovozemaljskog života primi u pakao.
Na ovom skupu, na kojem su isticana i obilježja ultradesničarskih organizacija iz susjedne Srbije, okupilo se oko 1500 ljudi, dok je na protestu obespravljenih radnika u Doboju bilo oko 200 učesnika. Tu činjenicu neki građani su ovako komentarisali.
Kad se treba boriti za svoja prava, neće niko, a za neke gluposti, to je jadno, jednostavno, nema šta tu.
Što mnogi svijet ide naprijed, za života mi se vraćamo nazad.
Predsjednik sindikata u Dobojskoj fabrici Trudbenik, Predrag Jorgić.
Moje mišljenje da ovdje narod treba da se udruži za opstanak fabrika i za opstanak radnih mjesta. Međutim, ovdje je sve naopak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zašto se glas intelektualaca sve manje uvažava i sve manje čujete, zašto se povlače sa javne scene? Neka su od pitanja kojim se Maja Nikolić bavi u regionalnoj temi. Za ovu emisiju iznosimo mišljenja glumca Vlade Keroševića i sportiste Zlatana Saračevića.
Smatram da je elita namjerno zaobiđena. Svi oblici, svi načini, svi uvjeti da se takvi ljudi promoviraju, da takvi ljudi dobiju šansu, su apsolutno uništeni, skrajnuti, marginalizirani, zabranjeni u krajnjoj liniji. To je ono što je nagnalo elitu ovu o kojoj govorimo da nestane.
Sportisti su faktički, ne da se ne spominju, nek su jednostavno podbačeni. U toj situaciji ne da se ja osjećam poniženo, nego se svi sportisti, roditelji sportista, sportski radnici na taj način se osjećaju i uvrijeđeni i poniženi, jer postavljaju ministra za sport koji u životu nije obukao trenerke, a kamoli da se bavio sportom ili da je postigao neki vrhunski rezultat.
U narednom ciklusu serijala Perspektiva srednjoškolci iz istočnog Sarajeva i Lidže govore o najaktuelnim društvenim temama koje se prelamaju preko života i budućnosti mladih na ovim prostorima. Moderator je frontman grupe Dubioza Kolektiv Brano Jakubović.
Sarajevo danas dijeli na dva administrativna dijela. Jedan je, zove se istočno Sarajevo, jedan se zove samo Sarajevo, mada ga zlobnici neki zovu blisko istočno Sarajevo.
Slobodna Evropa.org.
Donacijom od 174.000 maraka Islamske zajednice u BiH te ambasade Kuvajta omogućeno je da se ubrza izgradnja roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka u Sarajevu. Nedostaje još 300.000 maraka te ukoliko se skupi taj novac, roditeljska kuća će biti gotova do kraja ljeta. A ide džugum.
Prije 8 godina Fuad Halilović iz Zenice bolovao je od leukemije. Tada se izliječio u kliničkom centru univerziteta u Sarajevu. Taj period života za njega je bio težak.
Tada kad sam se ja liječio u tom periodu, roditelji su morali, znači koji smo dolazili iz drugih gradova, morali su plaćati stanove po Sarajevu, morali su tražiti solucije. Nisu mogli dugo vremena provoditi s nama, baš iz tih razloga.
Izgradnja roditeljske kuće počela je prije godinu dana. Predviđeno je da se kući nalazi 10 apartmana. Projekat je pokrenulo Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Leila Kamerić, predsjednica ovog udruženja, kaže da nedostaje još 300.000 konvertibilnih maraka kako bi izgradnja kuće bila završena.
Naša dječica i njihove majke s nadom gledaju u ovaj naš objekat koji treba da bude nešto više od kuće. Treba da bude njihov dom i njihova porodica u najtežim danima njihovog života. Ovo ne bi mogli ostvariti da nije dobrih ljudi koji znaju koliko znači porodica i koliko znači dom tokom liječenja najtežih bolesti.
Direktorica pedijatrijske klinike u Sarajevu Senka Mesihović-Dinarević kaže da postoji još jedan projekat koji, ukoliko se završi, bolesnoj djeci će olakšati liječenje.
Ne mogu, a da ne odolim, da ne kažem, na 2-3 metra od vas se nalazi i budući paviljon za majke pratilje sve djece na pedijatrijskoj klinici i buduće dječje hirurgije, tako da još jedan put smo iskazali nadu da će uvažene institucije koje se nalaze oko mene imati sluha da i ovo za djecu sa hematonkologijom pomognemo.
Reisu ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, ambasada Kuvajta u BiH te Vakufska direkcija uručile su Udruženju Srce za djecu oboljelo od raka 174.000 konvertibilnih maraka za izgradnju roditeljske kuće. Reisu ulema Husein Kavazović je pozvao sve da pomognu da se izgradi ovaj objekat.
Čuli smo naravno da nedostaje još sredstava da se ovaj projekat završi, da ih pozovemo da se uključe i da ovaj projekat u ovoj godini s Božjom pomoći završimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tradicionalnom seder večerom jevreji cijelog svijeta počeće večeras obilježavati Pesah, kojom se vraća sjećanje na izlazak jevreja iz egipatskog ropstva. Tim povodom Hercegovačka Franjevačka provincija večeras će u Mostaru upriličiti prvu obrednu večeru za malobrojne mostarske jevreje. Više detalja Mirsad Behram.
Ovogodišnje obilježavanje izlaska iz egipatskog ropstva nakon 210 godina za mostarske jevreje ima poseban značaj, jer su im obrednu seder večeru organizovali i ugostit će ih u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji. Istaknuta članica jevrejske opštine Mostar, Erna Danon Cipra, nam je izjavila.
Pozvani smo svi mi, članovi jevrejske zajednice židovske, da budemo njihovi gosti. Ta seder večera ima svoje specifičnosti i oni su se potrudili, šta da vam kažem, da obezbjede uglavnom sve, a mi smo bili ti koji smo trebali da obezbjedimo maces, to je taj beskvasni kruh koji mnogo toga simbolizira.
Gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, Frajiko Skoko, ističe da mostarski jevreji nemaju sinagogu. Podsjetimo, nakon Drugog svjetskog rata, sinagogu su dodijelili opštini za pozorište Lutaka, a nova sinagoga je još uvijek, već oko 15 godina, tek na kamenu temeljcu. Frajiko Skoko također podsjeća da jevreji zadnjih godina Pesah obilježavaju po restoranima.
I to je bio motiv da ih pozovimo, dakle jedan motiv što su najmanja zajednica, da pokažemo ljubav prema najmanje zajednice u gradu, a drugi da kad mogu po restoranima, mogu jedan put i u samostanu.
Erna Danon Cipra dodaje da je ovo još jedan primjer dobre saradnje vjerskih zajednica u Mostaru.
Nažalost, ja moram da kažem da se dovoljno nema informacija kako u javnosti, inače koliko mi međureligijski sarađujemo u gradu. I gospodin Gvardijan i naš muftija i iguman Danilo Pavlović, eto i ja ispred naše zajednice.
Fraj Iko Skoko dodaje.
Ja sam ovdje gledam 5 godina ili 5 godina mogli da imamo ne samo dobro nego odličnu suradnju, susrete, razgovore koji su vrlo otvoreni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je danas tradicionalnu čestitku povodom najvećeg katoličkog blagdana Uskrsa.
Neka nas mir Uskrsnog Gospodina ohrabri i potakne kako bismo se zajedno s drugima u našoj zemlji zauzeli izgrađivanje pravednijeg društva u kojem će svaki čovjek miljenik Boži, te svaki narod i svaka religija imati jednaka prava i jednako ljudsko dostojanstvo. S tim mislima želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs i na sve zazivam obilje Božjeg blagoslova.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i našu regionalnu emisiju u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.